Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Rübiyə Səddzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, amma əsasən yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Axşam külək səngiyəcək. 15 dərəcə temperatur olacaq.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında qısa müddətli yağışlar yağacaq. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Temperatur 12-17 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hələlik saatın son xəbərləri. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı əsas prinsipləri açıqlayıb.
Ukrayna prezidenti parlament seçkilərini iyunun 24-də təxirə salıb.
Bugün Norveçdə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayır.
Bugün Bakıda medianın dözümlüyü inkişafında rolu mövzusunda 2 günlük beynəlxalq konfrans başlayır.
Çernobıl qəzasından 21 il keçir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı əsas prinsipləri açıqlayıb. Mətcə Braziya Amerikanın səsinə müsahibəsində deyib ki, bunlar Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 5 rayondan erməni silahlı qüvvələrinin dərhal çıxarılması şərti ilə yaxın gələcəkdə Azərbaycana qaytarılması, orada sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, qaçqınların geri qaytarılmasını nəzərdə tutur. Kəlbəcər və Laçının hansı şərtlər çərçivəsində qaytarılması ilə bağlı danışıqlar isə davam edir. Amma Mətcə Braziya deyir ki, bu məsələdə də razılaşmaya çox yaxındılar. Prinsiplərə Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən ticarət və sivil məqsədlərlə istifadə olunacaq koridorun təmin edilməsi də daxildir. Mətcə Braziya belə deyib. Dağlıq Qarabağın statusunu isə danışıqların davam etməsi və hansısa mərhələdə ümumi səs vermənin keçirilməsi ilə müəyyənləşdirəcəklər.
Emla Fətullayev bir saylı istintaq təcrizxanasında təhqirlərə məruz qalır. Bunu həbsdə olan jurnalistin vəkili Saxan Aşrov deyir. Vəkil bildirir ki, Emla Fətullayevin üçbaşını görüşdən əvvəl də, sonra da yoxlayırlar. Bu da onun sözlərinə görə beynəlxalq konvensiyaya ziddir, çünki məhbus əsasız yerə dönə-dönə yoxlanılırsa, o təhqir edilmiş sayılır. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsinin rəsmisi Rafiq Ramazanov isə bildirir ki, məhbusların üzərinin yoxlanmasında heç bir təhqir elementi yoxdur. Məqsəd məhbusların qadağan olmuş əşya saxlayıb saxlamadığını müəyyənləşdirməkdir. Jurnalist İnla Fətullayevə yazılarına görə 2 il yarım iş veriblər.
Bugün Bakıda medianın dözümlüyün inkişafında rolu mövzusunda 2 günlük beynəlxalq konfrans başlayır. Dözümlük və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında kütləvi informasiya vasitələrinin rolu adlı konfrans Gülüstan Sarayında olacaq. Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, İslam Konfransı təşkilatı ilə birgə keçirilən bu tədbirdə 50 ölkədən 12 beynəlxalq təşkilatdan nümayəndələr olacaq. Tədbir iştirakçıları arasında İslam Konfransı təşkilatının baş katibi İkmələddin İhsanoğlu, ATƏT Media üzrə nümayəndəsi Miklos Araşdinin də olacağı gözlənilir.
Azərbaycan prezidentinin Cənubi Koreyaya dövlət səfəri dünən başa çatıb İlham Əliyev ölkəyə qayıdıb. Səfər 3 gün əvvəl başlamışdı. Səfər çərçivəsində bir sıra rəsmi sənədlər imzalanıb.
Azərbaycanla İsrail strateji müttəfiqdir. Bunu İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Lenk bu ölkənin dövlət müstəqilliyi qazanmasının 59-cu il dönümü münasibəti ilə tədbirdə deyib. Onun sözlərinə görə hər iki ölkə terrorizmə məruz qalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Ukrayna prezidenti erkən parlament seçkilərini iyunun 24-nə kimi təxirə salıb. İlkin qərara görə seçki mayın 25-də olmalı idi. Viktor Yushchenko dövlət televiziyası ilə çıxış edib deyib ki, bu qərarı ona görə verdi ki, Ukraynanın problemləri demokratik yoldan həll olunsun. Viktor Yushchenkonun parlamenti buraxmaq və təzə seçki keçirmək qərarı Ukraynada siyasi qarşı durmaya səbəb olub. Yushchenkonun rəqibi başnazir Viktor Yanukoviçin tərəfdarları hesab edirlər ki, bu qərar konstitusiyaya ziddir. Onlar konstitusiya məhkəməsinə şikayət veriblər.
Bugün Norveçdə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayır. Gözlənilir ki, tədbirdə Birləşmiş Ştatların mərkəzi Avropada yerləşdirmək istədiyi raket əleyhinə müdafiə sistemində müzakirə edəcəklər. Moskva planının əleyhinədir. Deyir ki, bu Rusiyanın milli təhlükəsizliyi üçün hədədir. Müzakirələrdə Rusiyanı Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti təmsil edəcək. Amerika raket əleyhinə müdafiə sistemini Polşada və Çexiyada yerləşdirməyi nəzərdə tutur. Bugün Çexiyanın prezidenti Vaslav Klaus Rusiyaya rəsmi səfərə gedir.
Bugün Vladimir Putin Rusiya prezidenti kimi sonuncu dəfə parlamentin hər iki palatası qarşısında çıxış eləyəcək. Putinin səlahiyyət müddəti gələnin əvvəli bitir. Dediyinə görə martdakı seçkiyə namizədliyini verməyəcək.
Bugün Norveçdə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayır. Gözlənilir ki, tədbirdə Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Avropada yerləşdirmək istədiyi raket əleyhinə müdafiə sistemində müzakirə eləyəcəklər.
Amerikanın nümayəndələr palatası müharibənin maliyyələşməsi ilə bağlı qanun layihəsini təsdiqləyib. Layihə Amerika qoşunlarının İraqdan çıxmasını nəzərdə tutur. Prezident George Bush demişdi ki, Konqres qanunu qəbul eləsə də ona veto qoyacaq.
Respublikaçı senator John McCain rəsmən prezident seçkisinə qatıldığını bildirib. O deyib ki, bugün mən Birləşmiş Ştatların prezidentliyinə namizədliyimi irəli sürürəm. McCain Arizonanın senatorudur. Vaxtilə hərbçi dənizçi olub, Vietnam həbsxanasında müharibə məhbusu kimi yatıb.
Bugün Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasındakı qəzadan 21 il keçir. 1986-cı ilin aprelin 26-sında stansiyanın 4 nömrəli reaktorunda partlayış olub. Hadisədən sonra radioaktiv bulud bütün Avropanı bürüyüb. Ukraynanın özündə, Belarusda, Rusiyada yaşayan 300 min adamı radiasiyaya görə yaşadıqları ərazidən köçürüblər. Greenpeace təşkilatının məlumatına görə, təkcə 1994-2000-ci ildə bu səbəbdən irəli gələn şüalanmadan 200 mindən çox adam ölüb. Qəzanın qalıqlarını aradan qaldırmaq üçün Sovet Azərbaycanından da Ukraynaya heyət getmişdi. 7000-dən artıq Azərbaycanlı Çernobıldan 50 il kimi qayıdıb. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
İlin ikinci yarısından ünvanlı sosial yardımın məbləği arta bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov deyib ki, ehtiyacın meyarını 5% artırıb 40 manat eləmək istəyirlər. Nazir deyir ki, dövlət yardımı almaq qaydalarını sadələşdiriblər. Əvvəllər bundan ötürü 17-18 sənəd tələb edirdilərsə, indi 5 sənəd təqdim eləmək kifayətdir.
Birləşmiş Ştatlar İranın sərbəst güləşçilərini Amerikaya məşq eləməyə dəvət edib. Pekində keçiriləcək yay olimpiya oyunlarına hazırlıq üçün. Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, məqsəd Amerika ilə İran arasındakı anlaşılmazlığı aradan qaldırmaqdır. Hələlik Tehran təklifi qəbul eləməyib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan sonuncu xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbərətər verişi isə az sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi davam edir. Bakıda saat 10-a işləyib 7 dəqiqə. Bugün xəbərlərdə də dediyimiz kimi 21 il əvvəl Çernobıl qəzası baş vermişdi. Amma təkcə atom elektrik stansiyasının yerləşdiyi Ukraynada yox, SSR-nin hər yerində bunun adısını çəkirlər. Çünki hadisənin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün ora Azərbaycandan da yardıma getmişlər. Kəbiran Dilavəri Azərbaycandan yardıma gedən və indi 50 olanların özlərinin vəziyyətindən danışacaq.
Əfqan Əliyev Çernobıl qəzasında əl olub. Çernobıla gedəndən 7 gün sonra hospital düşüb. O gün bugün sağlamlığını itirəndi. O aldığı zədədən daha çox sosial problemlərdən və əlil kimi qayğı görməməklə şikayətlənir.
Mən Çernobilə gedəndə olmuşam 88 kiloqram, mən Çernobildən gələndə olmuşam 72 kiloqram. Hər 6 aydan bir müalicəyə getmişim. Mənim qolum əqrəbim tozdur. Mənə onlar kömək eləyib. Mənə belə baş pul, yardım ya belə bir şey olmuyor. İndi mənim bu qolum belə, qolumda şiş də var. Azərbaycanda Çernobılçılara çox ügöy münasibət bəsləyirlər bu günlərim. Azərbaycanda Çernobılçıların radioloji mərkəz yoxdur. 11 kvadratda 2 ailə yaşayırıq. 88-in yanvarından ev növbəsindəyəm. Hələ bir şey yoxdur.
Ancaq Əfqan Əliyev kimi digər Çernobıl əhalilərinin müalicəsi sosial hüquqlarının təmin olması ilə bağlı 1993-cü ildə prezidentin sərəncamı olub. Həmin sərəncamda o da yazılıb ki, Çernobıl əhali ərizə ilə müraciət edəndən bir il ərzində ona mənzil də verilməlidir. Çernobıl əhalilərinin ancaq özləri yox, uşaqlar da həmin qəzadan əziyyət çəkirlər. Qulam Xudiyev deyir ki, o Çernobıldan gələndən sonra ailə qurub. 2 uşağı xəstə doğulub.
Məndə ürək xəstəliyi. Oradan gələndən sonra yaranıb məndə. Getmişəm ki, evə, orada müalicə olunmağa. Getmişəm orada da elə bir pul istəyiblər ki, yəni ki, mənim onun gücüm çatmıyor. Uşaqlarımın ikisi də xəstədir. Bir qız uşağı deyil, bir oğlan uşağı. Onları tez-tez sudurğa tutur. Mən də qalıram beləncinə. Yəni elə bir imkanım yoxdur ki, pulum yoxdur ki, onu gedim mən onu müalicə elətdim.
Əlillər belə bir hüquqları olsa da, onlara pulsuz dərman verilmədiyində deyirlər. Səhiyyə Nazirliyinə isə dedilər ki, Çernobıl əhaliləri səhiyyə müəssisələrinin nəzarətindədirlər. Onlar üçün dərmanla təmin olunmaqda güzəşlər də var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə verilən məlumata görə isə Çernobıl qəzasında 50 olanlara ayda 60-70 manat təqaüd verilir. İldə bir də fəsə müalicələri üçün 110 manat ayrılır. Çernobıl əhali Əfqan Əliyev isə deyir ki, bu pul onun ailəsinin təkcə bir aylıq yeməyinə zorla çatır.
Kəbiran Dilavəri idi, Azərbaycandakı Çernobıl əhalilərinin bugünkü durumundan danışırdı.
Söhbəti davam elətdiririk. Telefon xəttində Çernobıl əhaliləri cəmiyyətinin rəhbəri Mirhəsən Həsənovdur. Sabahınız xeyir olsun, Mirhəsən müəllim.
Sabahınız xeyir.
Mirhəsən müəllim, nə qədər Çernobıl əhali var indi Azərbaycanda? Onları, belə deyək, Çernobıl qəzasından əziyyət çəkən nə qədər adam var? Onların uşaqlarını da nəzərə alsaq.
Bilirsiniz, məlum olduğu kimi, vaxtilə Çernobıl qəzasının ləğv işlərinə 7000 nəfərdən çox Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları iştirak etmişdir. Onların uşaqlarını, yəni qəzadan sonra doğulan uşaqlarını nəzərə alsaq, təbii ki, bunların sayı xeyli artır. Çünki vaxtilə ora göndərilən, deməli, Çernobılçılar Yəni Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları əsasən gənclərdən ibarət olmuşlar. Və qəzadan sonra hər bir Çernobılçının təbii ki bir iki evladını da nəzərə alsaq Çernobıl qəzasının ləğvi işlərində iştirak etmiş vətəndaşlarla birlikdə və Çernobıl faciəsinə zərər çəkənlərin Azərbaycandakı sayı təbii ki hardasa bir 20 min nəfərə yaxın ola bilər.
Mirəzə müəllim, burada bir sual verəcəm sizə. Necə oldu, xatırlayırsınızmı? Siz özünüz necə göndərildiniz və ora göndəriləndə neçə yaşınız var idi?
Bilirsiniz, mən orada olanda 18 yaşında olmuşam. Həqiqi hərbi xidməti devri zamanı, əsgəri xidmətində olmuşam. Bir il 6 ay qəzanın ləğvi işlərində iştirak etmişəm. Yəni qəzanın aradan qaldırılması işlərində iştirak etmişəm. Mənim də təbii ki Çin-Çinə Azərbaycan oğulları, Azərbaycanlılar bu faciəni təbii ki aradan qaldırılmasında iştirak ediblər. Və eyni zamanda bu günlərim təbii ki bu insanların səhhətində ən çox səhhətində ciddi problemlər mövcuddur. Və məlum dur ki bugünkü gündə Azərbaycandan gedən Çernobılçılar sırasında yəni sırf bu günlərim dünyasını dəyişən insanların sayı 3000 nəfərə yaxındır.
Mirəzə müəllim, bizim süjetdə də eşitdiniz. Deməli, Çernobıl əhli hesab edir ki, uşaqlara da 50 statusu verilməlidir. Doğrudanmı Çernobıl əhlilərinin dünyaya gətirdiyi uşaqlar, onların nigahından dünyaya gələn uşaqların əksəriyyəti əhlili olur? Nə dərəcədə aktual məsələdir bu?
Mən bir məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm ki, əlbəttə ki, Çernobıl əhlilərinin problemləri vardır və Çernobıl əhlilərinin elə ən böyük problemi onların səhhətində olan problemləridir. Bilirsiniz, uşaqlarındakı problemlər əlilliklə nəticələnib. Bunlar hamısı həqiqətdir və reallıqdır. Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasında Çernobıl əhlilərinə ögey münasibət bəslənilir. Mən təbii ki, bir cəmiyyət sədri olaraq, 17 il bu təşkilata rəhbərlik eləyən bir sədr olaraq və Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak edən vətəndaş kimi deyirəm ki, tam qətiyyətimlə deyirəm ki, Azərbaycan Respublikasında Çernobıl əhlilərinə ögey münasibət yoxdur və ola bilməz. Sadəcə olaraq Azərbaycanda təbii ki, ölkəmizdəki problemlər, ölkəmizin rastlaşdığı problem, Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin olunması uğrunda gedən döyüşlərdə əlil olmuş insanlar, şəhid olan insanların və eyni zamanda qaçqınlarımızın problemləri. Bu problemlər çərçivəsində təbii ki, Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş insanların hüquqlarının qorunması bu tam həqiqətdir və bu 1993-cü ildə müvafiq qanunun mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev cənabları tərəfindən imzalanması, Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş vətəndaşlara statusun verilməsi bu bunun əyani sübutudur. Ancaq bütün bunlarla yanaşı əlbəttə ki, problemlərimiz mövcuddur. Və bu problem təbii ki, bugünün problemi deyil. Problem bizim vaxtilə özümüzün başımıza gələn faciə və ondan sonra dünyaya göz açmış uşaqlar, təbii ki, uşaqlarımızın faciəsi, bəlası, bu təbii ki, bir balaca bizdə bu gələcəyə ümid hissini müəyyən mənada azaltmışdır. Ancaq Azərbaycan Respublikasındakı bizə münasibət, təbii ki, ölkəmizdə insanların münasibəti, dövlətimizin münasibəti bizə yaşamağa ümid verir və gələcəyə ümidlə baxırıq. Hesab edirik ki, gələcəkdə bu problemlər həll olunacaq.
Mirəzə müəllim, siz cəmiyyətin sədri kimi belə deyirsiniz, amma əlillərin fikirlərində belə bir fikirlər, bir çox əlillər deyirlər ki, onların əlil, uşaqlarına əlil statusu verilməlidir. Cəmiyyət...
Mən üzr istəyirəm, mən ona müdaxilə edeyim, mən fikrim bir balaca üzr istəyirəm, çatdırım. Çox düz buyururlar, Çernobıl əlillərinin uşaqlarına Çernobıldan sonra doğulan uşaqlara statusun verilməsi məsələsi artıq təmin edilmişdir. Yəni Çernobıl əlili bu məsələni olduğu kimi deməlidir. Azərbaycanda Çernobıldan sonra doğulan əlil uşaqların konkret olaraq statusu Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş insanların statusuna bərabərdir. Əgər bu uşaqlarda qüsur varsa və bu müvafiq sənədlərlə tənzimlənir. Yəni bilirsiniz ki, əlillik dərəcəsinin verilməsi məsələsi aidiyyatı təşkilatların səlahiyyətidir. Bu baxımdan əlil uşaqlar bu günlərim var Azərbaycanda Çernobılçıların, Çernobılçı əlil uşaqları onların əlillik dərəcələrinə görə onların statusu sırf Çernobıl əlillərinin statusuna bərabərdir.
Mirəzə müəllim,
burada vericiliyə tənzimlənir.
Mirəzə müəllim, bir sual da verəcəm. Burada çünki bizim radioya belə deyə müsahibə verən əllərin dediklərinə görə, bizə olan məlumata görə ayda 60-70 manatdır təqaüd Çernobıl qəzasında əlil olanların və ildə bir dəfə onların müalicələri üçün dərmanlara, filan xərclərə də 110 manat ayrılır. Bu rəqəmlər nə qədər? Sizcə bunlar yetərlidirmi?
Əlbəttə ki, bugünkü gün bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda sosial siyasət deyilən bir anlam sırf bugünkü müvafiq, bugünkü dövrdə müvafiq çərçivədə tənzimlənir. Yəni, Azərbaycanda biz Çernobıl əlilləri müşahidə edirik ki, Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə, məsəl üçün, əlil olmuş vətəndaşlara 75 manat, yəni birinci dərəcəli əlillərə 75 manat vəsait ödənilirsə, bu bizimlə fərqdə 5 manat artıq təşkil eləyir. Əlbəttə ki, bu vəsait yetərincə deyil. Çernobılçıların heç dərmanlarına bəs eləmir bu. Yəni, bu baxımdan bizim təkliflərimiz var. Azərbaycan Respublikasının prezidentinə ünvanladığımız müraciətdə biz konkret olaraq göstərmişik ki, Çernobıl əhalilərinə ödənilən pensiya müavinatı və eyni zamanda əlavə o kompensasiyaların məbləğinin artılması məsələsinə baxılsın. Çünki mövcud durum bugün Azərbaycanda qiymət artımı ilə əlaqədar olaraq bu məsələdə təbii ki, problemlərimiz mövcuddur. Bu insanların aldığı o vəsait dövlətdən təbii ki, heç onların dərmanlarına bəs eləmir. Bu məsələ ciddi bir məsələdir və bizim müraciətimizdə də bu öz əksini tapıb və inanıram ki, araşdırmalar nəticəsində bu məsələlər yaxın gələcəkdə öz həllini tapacaq.
Mirəz əmim, son sualımız bugün qəzadan 21 il ötür. Bugün Sovet İttifaqının keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrinin əksəriyyətində kütləvi tədbirlər var. Bakıda necə tədbir olacaqmı?
Bilirsiniz, çox belə mən bax bununla əlaqədar bir sizə öz ürək sözümü çatdırım. Yəni, olan reallığı bildirmək istəyirəm ki, yeganə respublikadır ki, Azərbaycan Respublikası ənənə olaraq hər il Çernobıl faciəsinin anım gününü qeyd edir. Və bu müvafiq icra strukturlarında qeyd olunur və bu günləri xüsusilə deməli, Qaradağ rayonunda, Yasamal rayonunda bir çox, bütün Bakı şəhərinin, o cümlədən Geranboyda məndə məlumat var, Mingəçevirdə, Bərdədə bütün Azərbaycan Respublikasının əksər rayonlarında anım günü qeyd olunur. Bax bu günlərim.
Təşəkkür
edirəm. Dünən tədbirlər keçirilib. Yəni bütün bunlar həqiqətdir. Bizə bu günlərim qayğını göstərən insanlara təşəkkürümü bildirirəm. Və sizin kollektivə minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizim problemlərimizi siz qaldırırsınız. Və çox xahiş edirəm ki, bizim bugünkü problemlərimizə, xüsusilə beynəlxalq təşkilatların haradasa diqqəti bir balaca artsın. Bu problem bəşəriyyətin böyük bir faciəsi olmuşdur.
Təşəkkür edirik, Mirzə
Mirzə
müəllim.
Çox sağ olun, Mirzə müəllim, verişimizə qatıldığınıza görə.
Sağ olun, minnətdaram sizə.
Sağ olun. Xatırladaq ki, telefon xəttində Çernobıl əlilləri cəmiyyətinin rəhbəri Mirhəsən Həsənov idi. Bugün Çernobıl qəzasından 21 il keçir.
Və burada bir xatırlatmaq verək ki, Azərbaycanın da özünün planları var ki, nə vaxtsa 2025-ci ilə qədər bir atom elektrik stansiyası tiksin və neft-qaz resursları tükənəndən sonra enerjisiz qalmasın deyə. Hətta artıq Elmlər Kacevizində alimlər hökumətin istəyinə öz təkliflərini veriblər. Bu ideyaya, bu planlara sizin münasibətiniz necədir?
Fikrinizi bildirmək istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az saytına gəlin. Bizim saytımızda bu mövzuda sorğu açılıb. Azərbaycanda atom elektrik stansiyasının tikintisinə ehtiyac varmı? Belə bir sual qoymuşuq. İndiyə qədər daxil olanlardan 7% hesab edir ki, ehtiyac yoxdur, çünki ölkənin kifayət qədər nefti qazı var. 29% hesab edir ki, ehtiyac var, çünki ölkənin qüdrətlənməsinə xidmət edir. 57% hesab edir ki, təhlükəlidir və ekoloji duruma mənfi təsir edir. 7% isə cavab verməkdə çətinlik çəkir.
Deməli, xəbərlər verişi davam edəcək, amma burada biz xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq və sonra səhər qəzetlərinin icmalı ilə davam elətdirəcəyik verişi.
Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı əsas prinsipləri açıqlayıb.
Ukrayna prezidenti parlament seçkilərini iyunun 24-dünə təxirə salıb.
Bugün Norveçdə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayır.
Bugün Bakıda medianın dözümlüyü inkişafında rolu mövzusunda 2 günlük beynəlxalq konfrans başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10-a 19 dəqiqə keçdir. Səhər qəzetlərinin icmalından davam elətdirək.
Demək, Azadlıq qəzeti yazır ki, İskəndər Xəlilov baş nazir gətirilə bilər.
Xaricdə mülk alan məmurların siyahısını hazırlayırlar.
Bakı Vaşinqtona acıq verir.
Sumqayıt qaranlığa qərq oldu.
Və alternativ hərbi xidmət haqqında qanun layihəsi Avropa Şurasının ekspertlərinə göndərildi.
İndi də ətraflı.
İskəndər Xəlilov baş nazir ola bilər, yazır Azadlıq qəzeti. Hakimiyyət dəhlizlərində bu xəbər əsas müzakirə mövzusudur. Qəzet iddia edir ki, bu haqda qəzetə məlumat veriblər ki, Artur Rəssadə, indiki baş nazir, səhətindəki problemlərlə bağlı ona işləmək imkanının olmadığını prezidentin nəzərinə çatdırıb. Prezident isə ona hələlik bir qədər gözləməyə məsləhət görüb. Mənbə qeyd edir ki, indi hakimiyyət dəhlizlərində əsasən Artur Rəssadənin yerinə Rusiyadakı iş adamı İskender Xəllovun gətirilməsi barədə danışıqlar gedir və artıq bu barədə qərar verilib. Xəllovun Azərbaycan baş naziri kürsüsünə gətirməyinə İlham Əliyev nəyə nail ola bilər? Qəzet öz iddiasına özü belə deyə cavablar axtarır və qeyd olunur ki, İskender Xəllov Rusiyanın adamı kimi tanınır və Kremlə yaxın münasibətləri var və onun Azərbaycanda baş nazir olması Rusiya kapitalına etibarlı təminat yaradar və şimaldan gələn kapitallara da yaşıl işıq yandırar. Digər bir məsələ isə qəzet iddia edir ki, İskender Xəllov baş nazir təyin olarsa, yerli oliqarxların əl qolunu bağlamaqda prezidentə kömək eləyə biləcək. Bunu bugünkü Azadlıq qəzeti yazırdı.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, xaricdə mülk alan məmurların siyasını hazırlayırlar. Redaksiyamıza daxil olan məlumata görə dövlət başçısı İlham Əliyev öz yaxın adamlarından birinə göstəriş verib ki, xaricdə mülk və villaları olan məmurların siyasını hazırlasınlar. Artıq bu yönde qeydiyyatın aparılması başlayıb. Prezidentə məlumat veriblər ki, bir neçə nazirin Türkiyənin İstanbul şəhərində özünə villa alması barədə məlumatlar var, amma məmurlar təkcə Türkiyədə yox, həm də Avropa ölkələrində, Amerikada, Rusiyada da mülk alıblar. Mənbəyə deyir ki, elə nazir və məmurlar var ki, Azərbaycanlıların təsəvvürlərinə belə gətirə bilmədikləri dərəcədə mülkə sahibdirlər.
Ayna qəzeti yazır ki, Bakı Vaşinqtona acıq verir. Belə bir sualla başlığı çıxardıb yazının başlığını. Azərbaycan hakimiyyəti qəzet yazır ki, ona daxil olan məlumata görə Rusiyanın Xəzərdə Kasfor hərbi birləşməsinin yaradılması ilə bağlı təşəbbüsü müzakirə eləməyə hazırlaşdığını bildirib Rusiya tərəfinə. Rusiya daha öncə Azərbaycana təklif eləmiş ki, birgə hərbi qrup yaratsınlar Xəzər dənizində təhlükəsizliyi təmin eləmək üçün və qəzet iddia eləyir ki, Ayna qəzeti Azərbaycanla Amerika arasında diplomatik gərginliyin yaşandığı bir vaxtda və Azərbaycan nümayəndə heyətinin Vaşinqtona hərbi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etməyə getmədiyi bir vaxtda belə bir addım onu deməyə əsas verir ki, situasiya dəyişib və Azərbaycan Amerikaya belə demək mümkünsə acıq verir və demarş hesab eləmək olar bu addımı. Bunu bugünkü Ayna qəzeti yazırdı.
525-ci qəzet yazır ki, Bakının yeni planı yaxın günlərdə təsdiqlənəcək. Bu planı Dünya Bankı ilə bir yerdə hazırlayıb Azərbaycan hökuməti 20 il ərzində icra olunacaq. Burada əhalinin artım dinamikası da nəzərə alınıb, sənəddə paytaxtın inkişaf perspektivləri və ətraf qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafı da əksini tapıb. Layihə plan çərçivəsində Bakının su təchizatı və kanalizasiya sistemində yenidən hazırlanıb. Xatırladaq ki, paytaxtın Bakının baş planı sonuncu dəfə 1987-ci ildə hazırlanmışdı.
Alternativ hərbi xidmət haqqında qanun layihəsi Avropa Şurasının ekspertlərinə göndərilib. Bunu Səməd Seyidov, Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Azərbaycan qəzetinə deyib. Azərbaycan qəzetində qeyd olunur ki, Azərbaycanın bugünkü maraqlarına cavab verməsi də alternativ hərbi xidmət haqqında qanun artıq hazırdır və ekspertlərə göndərilib. Və Səməd Seyidov qəzetə deyib ki, Avropalı ekspertlərdən rəy və təkliflər alınandan sonra bu sənədə Milli Məclisdə də baxılacaq.
Sumqayıt qaranlığa qərq olub, Yeni Müsavat qəzeti yazır, 10 minə yaxın abonentin işığını kəsiblər. Sumqayıt elektrik şəbəkədən isə bildiriblər ki, buna səbəb abunəçilərin elektrik haqqını ödəməməsidir. Elektrik şəbəkədən bildiriblər ki, əgər abonentlər işıq pulunu verməsələr, enerjinin kəsilməsi prosesi aprelin 29-una qədər davam edəcək.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələrdir. Səhər xəbər ətəri isə biz veririk. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə. Dalğanı dəyişməyin, birazdan biləcəksiniz ki, texnologiyanın şirin dövrü başlayıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər davam edir. Hələlik bir məlumatı verək. Bugündən Azərbaycan dövləti yardıma ehtiyacı olanların əlaçsız qalmaması üçün səylərini artıracaq. Hər halda hökumət belə deyir, daha dəqiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi deyir ki, ünvanlı sosial yardımların ünvanına çatması üçün yeni yollar tapıblar.
Bu yollardan biri odur ki, yardım çatmayanda və ya süründürməsili olanda indi daha məmur zad axtarmaq lazım olmayacaq. İkincisi odur ki, daha yardım almaq üçün az qala acından bir neçə dəfə öldüyünüz haqqında arayış dalıcada gedəsi olmayacaqsınız. Sevin Hüseynzadə bu yenilikləri araşdırıb.
Sosial yardım sisteminin tətbiqi.
50 dərəcələrdən
Aprelin 26-sından əhalinin istifadəsinə yeni xidmət 142 etimad telefonu təqdim olunur. İstənilən şəxs sosial təminat, ünvanlı sosial yardım və ya hər hansı sosial problemi ilə bağlı bu nömrəyə müraciət edə biləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmiləri bildirir ki, artıq bu gündən onların məsuliyyəti 1-10 artır. Çünki əhali problemlərini həlli üçün nazirliklə birbaşa əlaqə imkanı əldə edib. Nazirliyin həyata keçirdiyi islahatlardan digəri isə az təminatlı ailələrə sosial reabilitasiya proqramıdır. Bu layihə isə 13 istiqamət aparılacaq. Yəni bundan sonra nəinki adam başına gəliri 35 manatdan az olanlar, eləcə də özünü yoxsul hiss eləyən hər kəs müraciət edə biləcək. Bunu yoxsulluq problemləri və ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin müdir müavini Natiq Qasımov deyir.
Özünü yoxsul hesab edən hər bir ailə ünvanlı sosial yardım almaq üçün və yaxud da hər hansı bir yardım almaq üçün istənilən dövlət orqanına müraciət etmək hüququ vardır. Kim müraciət edirsə mərkəzlərə, yəni bizim yerli strukturlara, həmin ailələrin bu proqramda iştirakı məsələsi müzakirə olunacaq. Bugün o qeyd olunan mətbuatda 20% yoxsulluq həddində yaşayanların bir hardasa təxminən 10-15% bu layihədə iştirakı təmin olunacaq.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yeni layihəsi üzrə yardımları isə peşə təlimi, sosial xidmət, tibbi sosial reabilitasiya, ailə kəndli təsərrüfatına və kiçik biznesə dəstək, psixososial yardım, məşğulluq kimi istiqamətlərdə olacaq. Lakin Bakıda həm söhbət olduğum vətəndaşların bir qismi dedi ki, onlar nəinki yardım ala bilmir, hətta bəzən yardım alan zaman rüşvət tələbi ilə də üzləşir.
Kədəbəy rayonunda deyir ki, əvvəlcədən ver 50 şirvan, sonra sənə sosial yardımı verim. Evi yox, eşiyi yox, ondan sonra ailəsi böyük. Deyir ki, 50 şirvan ver, sənin adını yazım verir.
Xeyr, eşitməmişim. Ona görə çox sosial yardımı hələ də indi kimi görməmişik.
Mən Qarabağ əlliyəm.
Ayda isə əvvəl verirdilər 9 şirvan, indi sosial aldıblar deyək ki, 12 şirvan, indi 35 şirvan. 5 dənə ailəyə 35 şirvan bəs eləyərmi? Cəmi 35 şirvanı mən bir elə aliyə baxıram. Keçirdilən sosial yardıma çox müraciət olunur. Mənim anam da gedib müraciət eləyib, gəlinimiz də gedib müraciət eləyib. Qardaşım özü Qarabağ müharibəsində həlak olub. Ancaq hələ onlardan yardım görməmişik. Vabşı Azərbaycan Respublikasından bizə hələ yardım görməmişik.
25 şirvanı.
25 şirvan pensiya alıram. Amma məsələ burasındadır ki, mənim heç öz evim də yoxdur. Aldığımdan çox kirayə pulu verirəm. Bir gündə bir şirvan yarım yığa bilsəm şükür eləyirəm. Allah insanların canını sağ eləsin. Mən istəyərdim ki, heç olmasa minimum 100 dollar pensiya verəydilər.
Mövcud problemlərin olmasını hətta Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri də təsdiqləyir. Lakin Nazir Füzuli Ələkbərov qeyd edir ki, uzun müddət əhaliyə yardım göstəriləndə də insanlarda aktivlik azala bilər.
Məsələn, müxtəlif ölkələrdə bir il işləyirsən, 7 il müavinət ala bilərsən əmək haqqı səviyyəsindən 10-15% aşağı. Bu da ki, insanı aktiv fəaliyyətə cəlb etmir. Yəni, pasivliyə öyrəşir. Bu problemlə Avropa ölkələri də rastlaşır. Biz də indi elə işlər görməliyik ki, gələcəkdə bizə problem yaranmaz.
Azərbaycanda indiyə kimi ən çox ünvanlı dövlət sosial yardımını əlil üzvü olan ailələr alıb. Yardım alanlar arasında ikinci yeri məcburi köçkünlər, sonraki yerləri isə müharibə əlili olan və şəhid ailələr tutur.
Sevinç Hüseynzadə idi, bu yeniliklərdən danışırdı sosial yardımdakı, amma elmdə də yeniliklər var.
Sıra gəldi xəbərətərin şirin xəbərinə. Stolunuzun üstündə şirin çayı varsa, yəni gec durmuşsunuzsa, hələ indi səhər yeməyi yeyirsinizsə, o şirin çaya adi baxmayın. Alimlər şirin çayın yeni keyfiyyətlərini tapıblar. Ətraflı Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Şipşirin batareyalar haqqında hələ eşitməmsiniz ki? Eşitməmsinizsə indi qulaq asın. Amerikanın Missouri ştatındakı St. Louis Universitetinin bir qrup kimyaçısı şəkərlə işləyən yeni batareyalar ixtira ediblər. Bu batareyaların ömrü adi litium batareyalarından 3-4 dəfə çox olur. Artıq meyvə şirəsi, qazsız şirin içkilər və ağac şirəsi ilə işləyən batareyalar sınaqdan da keçirilib. Sınaq nəticəsində su ilə qarışdırılmış adi şəkər tozunun daha yaxşı effekt verdiyi məlum olub. Mobil telefonlar, notebooklar, MP3 playerlər, kalkulyatorlar və başqa daşınan cihazlar hazırda litium batareyaları ilə işləyir. Sheldon Minty bu sahədə tədqiqat aparan kimyaçı qrupunun rəhbəridir. O əmindir ki, mobil telefonlar yeni şəkər batareyaları ilə işləyə biləcək. Bundan sonra insanlar səfərdə olanda öz mobil telefonlarının enerji yığması üçün daha akkumulyator axtarmayacaqlar. Çünki akkumulyatorları dəyişdirilə bilən şəkər batareyaları əvəz eləyəcək. Sheldon Minty əl kalkulyatorunda yeni tipli şəkər batareyası artıq sınaqdan çıxarıb. Onun tədqiqatına Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirliyi pul ayırıb. Amerika hərbçiləri şəkər batareyalarından döyüş əməliyyatlarında istifadə olunacağını da ümid edirlər. Bu batareyalar bioloji və kimyəvi silahları aşkar edən sensorların və bu kimi başqa elektron avadanlıqların enerji yığmasında istifadə oluna bilər. Sheldon Minty öz ixtirası əsasında bir şirkət də yaradıb. Onun bu şirkətinə artıq milyonlarla dollar məbləğində investisiya cəlb olunub. Sheldon Minty-nin əvvəlki ixtiraları arasında alkoqol və təbii enzimlərlə işləyən batareyalar da olub. Onun tələbələri Wired jurnalına deyiblər ki, bu batareyalar çaxır və pivə kimi alkoqollu içkilərlə daha yaxşı işləyir. Shelly Mintia özü isə bildirir ki, əgər növbəti sınaqlar da uğurlu alınsa, yeni şəkər batareyaları 3-5 ilə satışa çıxarılacaq.
Kəbrən Dilavərli elmdəki şirin yerlikdən danışırdı. Burada Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi sonuna yaxınlaşırıq və indi xəbərlərin izbanını xatırladı.
Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlaması ilə bağlı danışıqların əsas prinsiplərini açıqlayıb.
Ukrayna prezidenti parlament seçkilərini iyunun 24-dünə təxirə salıb.
Bugün Bakıda medianın dözümlüyünün inkişafında rolu mövzusunda 2 günlük beynəlxalq konfrans başlayır.
Və bu gün Norveçdə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də ətraflı. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı əsas prinsipləri açıqlayıb. Məhci Braziya Amerikanın səsinə müsahibəsində deyib ki, bunlar Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 5 rayondan erməni silahlı qüvvələrinin dərhal çıxarılması şərti ilə yaxın gələcəkdə Azərbaycana qaytarılması, orada sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, qaçqınların geri qaytarılmasını nəzərdə tutur. Kəlbəcər və Laçının hansı şərtlər çərçivəsində qaytarılması ilə bağlı danışıqlar isə hələ davam edir. Amma Məhci Braziya deyir ki, bu məsələdə də razılaşmaya çox yaxındılar. Prinsiplərə Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən ticarət və sivil məqsədlərlə istifadə olunacaq koridorun təmin edilməsi də daxildir, Məhdi Biraziya belə deyib. Dağlıq Qarabağın statusunu isə danışıqların davam etməsi və hansısa mərhələdə ümumi səs vermənin keçirilməsi ilə müəyyənləşdirəcəklər.
Eynullah Fətullayev bir saylı istintaq təcridxanasında təhqirlərə məruz qalır. Bunu həbsə olan jurnalistin vəkili İsaxan Aşırov deyir. Vəkil bildirib ki, Eynullah Fətullayevin üst başını görüşdən əvvəl də, sonra da yoxlayırlar. Bu da onun sözlərinə görə beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Çünki məhbus əsassız yerə dönə-dönə yoxlanılırsa, o təhqir edilmiş sayılır. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsindən isə bu iddiamları təksib edirlər.
Bugün Bakıda medianın dözümlüyün inkişafında rolu mövzusunda 2 günlük beynəlxalq konfrans başlayır. Dözümlük və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında kütləvi informasiya vasitələrinin rolu adlı konfrans Gürcüstan sarayında olacaq. Xarici İşlər Nazirliyi ilə deyiblər ki, İslam konfransı təşkilatı ilə bir yerdə təşkil olunan bu tədbirdə 50 ölkədən və 12 beynəlxalq təşkilatdan təmsilçilər olacaqlar.
Azərbaycan prezidentinin Cənubi Koreyaya dövlət səfəri isə dünən başa çatıb və prezident dünən ölkəyə qayıdıb.
Ukrayna prezidenti erkən parlament seçkilərini təxirə salıb iyunun 24-dünə görə kimi. İlkin qərara görə seçki mayın 25-də olmalı idi.
Bugün Norveçdə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayır. Görüşdə Amerikanın Mərkəzi Avropada yerləşdirmək istədiyi raket əleyhinə müdafiə sistemi müzakirə ediləcək. Rusiya tərəfdən Rusiyanı bu görüşdə Sergey Lavrov təmsil edəcək və Çexiyanın prezidenti Vaslav Klaus da eyni məsələ ilə bağlı Rusiya paytaxtına yollanıb.
Bugün Vladimir Putin Rusiya prezidenti kimi sonuncu dəfə parlamentin hər iki palatası qarşısında çıxış edəcək. Putinin səlahiyyət müddəti gələnin əvvəli bitir.
Dünən Amerikada Respublikaçı senator John McCain-i rəsmən prezident seçkisinə qatıldığını bəyan edib. McCain-i Arizonanın senatorudur, vaxtilə hərbçi dənizçi olub. Vietnam həbsxanasında müharibə məhbusu kimi yatıb.
Amerikanın nümayəndələr palatası müharibənin maliyyələşməsi ilə bağlı qanun layihəsini təsdiqləyib. Layihə Amerika qoşunlarının İraqdan çıxmasını nəzərdə tutub. Prezident George Bush demişdi ki, Konqres qanunu qəbul eləsə ona veto qoyacaq.
Bu ilin ikinci yarısına ünvanlı sosial yardımın məbləği arta bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov deyib ki, ehtiyacın meyarını 40 manata qaldırmaq istəyirlər, sənədlərin sayını isə 5-ə endirmək.
Və Birləşmiş Ştatlar İranın sərbəst güləşçilərini Amerikaya dəvət edib, Pekində keçiriləcək yay olimpiya oyunlarına məşq eləmək üçün. Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, məqsəd Amerika ilə İranın arasındakı anlaşılmazlığı aradan qaldırmağa kömək eləməkdir. Hələlik Tehran təklifi qəbul eləməyib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan sonuncu xəbərləri idi. Sırada isə hava məlumatıdır.
Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, amma böyük ehtimalla yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Temperatur 12-15 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında isə qısa müddətli yağışlar yağacaq. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək, temperatur 12-17 dərəcə arasında olacaq.
Gününüz uğurlu olsun. Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz.
Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətəri də başa çatır, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Şəffaflıq korrupsiya haqqında verilişdir. Verilişi həmkarımız Marif Çingizoğlu hazırlayıb. Bu 35 dəqiqən isə sizlə biz idik. Ülvi Əsədzadə.
Və İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətəri biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının icrası yekunlaşdı. 2004-2006-cı illəri əhatə edən proqram həmin müddət ərzində nəyi dəyişdi? 2 illik mübarizə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinə nə qədər təsir elədi? Bu dəfəki verilişimizdə bu və ya digər məsələlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonağı korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının necə icra olunması ilə bağlı hesabatın müəllifi, o cümlədən Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyevdir. Əl-Məmməd bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Əl-Məmməd bəy, ilk sualım 2 illik dövlət proqramının necə yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır. Dövlət proqramı çərçivəsində hökumətin apardığı bu mübarizə hansı nəticəni verib? Hökumətin mövqeyini Dövlət Qulluğunu İdarə Etmək Şurası yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsi bir qədər əvvəl açıqlayıb, yəni həmin internet səhifəsində də var. Komissiyanın məlumatında proqramın icrası və ümumiyyətlə korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində tədbirlərin çox uğurla həyata keçirildiyi bildirilir. Siz də paralel olaraq bu məsələ ilə bağlı hesabat hazırlamısınız. Siz necə hesab edirsiniz? Korrupsiya qarşı mübarizə, 2 illik mübarizə hansısa bir müsbət nəticəni verirmi? Buyurun.
Əlbəttə ki, bütövlükdə korrupsiya qarşı mübarizə proqramının qəbul edilməsi bu özü müsbət bir addım idi və eyni zamanda ölkədə korrupsiya qarşı mübarizə və siyasi iradənin nümayişi idi. Amma bu ötən müddət ərzində korrupsiya proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlər necə yerinə yetirildi? Əlbəttə, Dövlət Komissiyasının bununla bağlı açıqlamaları vardır və Dövlət Komissiyası bu açıqlamalarında kifayət qədər həm də çox maraqlı özünü tənqid də vardır. Amma bizim fikrimizcə korrupsiya üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlər bu iki il ərzində necə yerinə yetirildi? Əlbəttə ki, mən qeyd etməliyəm ki, sistemli biz monitoring aparmamışıq. Bunun üçün, çünki sistemli monitoringin aparılması üçün kifayət qədər böyük maliyyə vəsaitləri lazımdır. Çox təəssüf ki, bu istiqamətdə donor təşkilatlarının bunu əldə etməyə nail olmadı. Amma bizim şəbəkəyə daxil olan bəzi təşkilatlar müəyyən istiqamətlər üzrə araşdırmalar aparmışlar. Amma bizim məlumatlarımız hər şeydən əvvəl həm o araşdırmaların nəticəsi, həm Dövlət Komissiyasının məlumatı, həm ayrı-ayrı dövlət orqanlarının hesabatları, həmçinin kütləvi informasiya vasitələrində gedən məlumatlar, o cümlədən özümün şəxsən müşahidələri və bu proseslərin içində iştirakı ilə bağlı əldə edilmişdir və bizim düşüncələrimizə görə dövlət proqramında 145 tədbirin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Və hesablamalarımıza görə bütövlükdə bütün istiqamətlər üzrə bəndlərin 17,25% icra olunmayıb. Tamamilə icra olunmayıb. 15,7% əsasən icra olunub. 12,14% isə qismən icra olunub. 54,48% icra olunub. Yəni, əlbəttə, bu bir statistik yanaşmadır, bir kəmiyyət yanaşmasıdır. Biz keyfiyyət yanaşmasını yenə deyirəm ki, həyata keçirtməmişik, çünki bunun üçün ciddi monitoring, sistemli monitoring aparmaq lazımdır. Əgər burada söhbət gedir ki, 17,25% icra olunmayıb, bunlar nəzərdə, ümumiyyətlə, korrupsiya proqramında ayrı-ayrı tədbirlər nəzərdə tutub, amma o tədbirlər üzrə hər hansı bir addım, hər hansı bir hərəkət, hər hansı bir fəaliyyətin olmamasıdır. Məsələn, mən konkret olaraq misallar da gətirmək istərdim. Dövlət qulluğunda fəaliyyət göstərən şəxslərin fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi, dövlət qulluğunun fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi istiqamətində hər hansı bir addım atılmayıb. Başqa bir məsələ. Rotasiya prinsipinin tətbiq edilməsi. Dövlət qulluğunda bu prinsipdə həyata keçirilməyib. Başqa bir addım. Vəzifəli şəxslərin gəlirlərinin deklarasiya edilməsi ilə bağlı. Baxmayaraq ki, qanun qəbul edildi, bu qaydaları həyata keçirən yenə də qanun təsdiq olundu 2005-ci ilin 24 iyununda, amma bu günə qədər vəzifəli şəxslərin öz gəlirlərinin bəyan edilməsi ilə bağlı hər hansı bir hərəkət, yəni elan edilməsi prosesi, qanunun icrası ilə bağlı addım atılmamışdır. Mən hesab edirəm ki, bu çox əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. Və yaxud başqa bir misal yenə də çəkmək istəyirəm. Layihələrin antikorrupsiya ekspertizasının həyata keçirilməsi var. Çox təəssüf ki, bu istiqamətdə də hər hansı bir addım atılmamışdır. Və ümumiyyətlə Azərbaycanda Milli Məclisin reqlamentində bu məsələ nəzərdə tutulmuşdur ki, qanunlar qəbul edilərkən onların hüquqi ekspertizası bir sıralarda lingvistik istik ekspertizası təşkil edilir və bununla əlaqədarlar ekspertlər dəvət edilə bilər. Hüquqi ekspertizasının bəzi qanunların həyata keçirilmişdir. Və məsələn, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunda hüquqi ekspertizası olmuşdu. Bununla bağlı bəzi ekspert rəyləri alınmışdı. Avropa Şurasından ATƏT-dən alınmışdı. Eyni zamanda hal-hazırda dövlət qulluqçularının fəaliyyətində maraqlar toxuşması haqqında qanun layihəsinə Amerika Birləşmiş Ştatları Ədliyyə Departamenti tərəfindən, eyni zamanda Avropa Şurasının tərəfindən ekspert rəyi alınmışdır. Amma bütövlükdə söhbət gedir antikorrupsiya ekspertizası. Bu tamam fərqli bir ekspertiza növüdür. Bu istiqamətdə addımlar atılmamışdır. Yəni bu istiqamətdə çoxlu sayda misallar gətirmək olar ki, hər hansı bir addımlar atılmamışdır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Əlməmədəv, mənim növbəti bir sualım ondan bağlıdır. Daha çox mən istəyərdim ki, sahələr üzrə götürək. Hansı ki ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın da hesabatı ilə nailiyyətlər sahələr üzrə göstərir. Misal üçün, ilkin olaraq komissiyanın hesabatında qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi sahəsində görülən tədbirlərə toxunulur. Prinsipcə məlumdur da bu sahədə. Qanunlar qəbul olunub, qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər edilib. Amma hüquq-mühafizə orqanları və məhkəmələrin fəaliyyəti sahəsində, hansı ki bu da bu bəndlərdən biridir, hansı tədbirlər görülüb və görülən tədbirləri müsbət qiymətləndirmək olarmı?
Mən bir tədbiri müsbət qiymətləndirirəm xüsusi olaraq. Söhbət gedir hüquq-mühafizə orqanları və məhkəmə orqanlarında fəaliyyət göstərən şəxslərin, daha doğrusu onların əməkdaşlarının sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı, onların əmək haqqlarının artırılması ilə bağlı bu istiqamətdə proqramı bu bəndə tamamilə yerinə yetirilmişdir. Və 1999-cu ilə indiki müqayisə ediləndə hakimlərin əmək haqqı 20 dəfə artırılmışdır. Eyni zamanda prokurorluğun əmək haqqısı uyğun qaydada xeyli dəfələrlə artırılmışdır. Yol polisinin əmək haqqısı dəfələrlə artırılmışdır.
Korrupsiya da azalıb bu bugün əmək haqqı ilə bərabər.
Bax, çox maraqlı bir nonsens var, bir maraqlı bir vəziyyət yaranıb. Baxmayaraq ki, hakimlərin əmək haqqısı 99-cu ilə müqayisədə 20 dəfə artırılmışdır. Mən hesab edirəm ki, bu çox zəruri addımdır. Bu profilaktik addımlar xarakteri daşıyır. Cində korrupsiyanın qarşısının alınmasına yönəlib və məhkəmələrin müstəqilliyinin təmin edilməsinə görənə mühüm addımlardır və dünya praktikasında bu həll olur. Doğrudan da hakim qərar qəbul edərkən məhz qanunu əsas tutmalıdır, nəinki başqa məsələlərlə bağlı düşünməlidir. Amma çox təəssüf ki, bu günləri ən çox şikayətlər yeri gəlmişkən qeyd etməliyəm ki, bizim şəbəkənin üzvü olan və Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının yerlərdə ofislərinin verdiyi məlumata görə 4532 İndiyə qədər korrupsiya hüquq pozuntuları ilə əlaqədar onlara şikayətlər daxil olmuşdur. O şikayətlər arasında ən yüksək yeri məhz məhkəmələrdən olan şikayətlər. Məhkəmə qərarları ilə bağlıdır, məhkəmə hökmləri ilə bağlıdır, məhkəmədə baş verən hadisələrlə bağlıdır. Əlbəttə ki, bu istiqamətdə ədalət mühakiməsinin təmin edilməsi ilə bağlı prezidentin məhkəmələrin müasirləşdirilməsi haqqında fərman olmuşdur. Məhkəmə hüquq şurası haqqında qanun qəbul edilmişdir. Və vakant hakim yerlərinə artıq seçkilər həyata keçirilir. Mən güman edirəm ki, yeni hakim korpusunun formalaşdırılması məhkəmə hakimiyyətində ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi prosesinin keyfiyyətinə təsir göstərəcəkdir. Amma hal-hazır ki, hakim korpusu ilə bağlı bu məsələləri deməkdə çətinlik çəkirəm. Çünki bu günləri bir çox hakimlər qərar qəbul edərkən heç də dıham və müdafiə tərəfinin irəli sürdüyü nəticələrə uyğun olaraq yox, çəkişmə prinsipinin nəticəsi kimi yox, daha çox rüşvətin miqdarı ilə bağlı rəqabətin nəticəsinə uyğun qərarlar qəbul edirlər. Əhali üçün aydın olsun ki, daha rüşvətin miqdarı daha böyük olanda, təbii ki, qərar həmin tərəfin xeyrinə olur, nəinki çəkişmənin nəticəsi kimi. Mən bir məqamı xüsusilə olaraq qeyd etmək istərdim. Ölkə bağçısının belə bir fikri var ki, biz ictimai nəzarəti hər tərəfli həyata keçirmədən qarşıda nəzərdə tutulmuş böyük proqramların icrası çox çətin olacaqdır. Doğrudan da bu günləri şəffaflıq və nəzarət ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi mən hesab edirəm ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə ən ciddi nəticələrə gətirib çıxarda bilər. Məhz bu baxımdan düşünürəm ki, ikinci dövlət proqramı, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında dövlət proqramının hazırlanması məsələsi bu aspekt xüsusilə vurğulanmışdır. Şəffaflıq bir ən prioritet istiqamət kimi vurğulanır. Hələlik layihədə bu məsələlər vardır. Yeri gəlmişin qeyd etməliyim ki, o layihənin əvvəlki layihədən fərqli olaraq işlənməsi prosesində, o hazırlanması prosesində artıq vətəndaş cəmiyyəti üzvləri cəlb olunmuşdur. Eyni zamanda çox yaxın günlərdə Böyük ictimai müzakirələri başlandı yeni ikinci dövlət proqramının.
Bu növbəti ikinci korrupsiyaya qarşı dövlət proqramı. Bax bu proqrama qeyri-hökumət təşkilatlarının, ictimaiyyət nümayəndələrinin cəlb olunmasının səviyyəsi necədir? Yəni necə hesab edirsiniz? Birinci proqramda yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının əksəriyyəti şikayətlənirdilər.
Mən bir məqamı qeyd etməliyəm. Bu birinci proqram dövründə yerinə yetirilən müsbət istiqamətli məsələlərdən biri də vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə dövlət komissiyası ilə əlaqənin yeni bir keyfiyyət mərhələsinə keçməsidir. Və biz artıq şəbəkə, qeyri-hökumət təşkilatlarının korrupsiyaya qarşı əməkdaşlıq və məlumat şəbəkəsi fəaliyyət göstərir. Bu şəbəkənin üzvlərindən biri də Dövlət Komissiyası, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasıdır. Orada 14 vətəndaş qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərir. Bu qeyri-hökumət təşkilatları ki, onlar korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində əsasən ixtisaslaşmış təşkilatlardır və çox onun resursları baxımından, ekspertlər baxımından hər halda digər qurumlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Və bizim birgə keçirdiyimiz tədbirlər, ayrı-ayrı qanun layihələrinin ictimai dinləmələri, bu hökumət burada fəal iştirak edir, yəni onların nümayəndələri iştirak edir. Artıq yəni müəyyən bu sınmışdır və müəyyən irəliləyişlər vardır. İkinci dövlət proqramının hazırlanması prosesinə vətəndaş cəmiyyəti institutları cəlb olmuşdur. Mən hal-hazırda həmin komissiyanın yanında fəaliyyət göstərən qanunverici təkmilləşdirməsi qrupunun üzvüyəm. Əlbəttə mənim namizədliyim beynəlxalq ekspertlər tərəfindən irəli sürülmüşdür, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən daha doğrusu irəli sürülmüşdür. Hal-hazırda orada çox beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin, Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin, ATƏT-in nümayəndələri orada iştirak edir. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının nümayəndəsi iştirak edir və digər tərəfdən müxtəlif dövlət orqanlarının nümayəndələri bu layihənin ikinci dövlət proqramının layihəsinin hazırlanmasına cəlb olunmuşdur. Bu çox əhəmiyyətli məsələdir. Çünki o prosesin o layihənin hazırlanması içində iştirak edir. Bundan başqa bu mən hesab edirəm ki, kifayət edici deyil. Yaxın günlərdə bu layihənin ictimai müzakirələri başlanır. Bu ictimai müzakirələrin 1-2 ay müddətində davam etməsi gözlənilir və bu ictimai müzakirələr təkcə Bakı şəhərinə əhatə etməyəcəkdir. Mən güman edirəm yerlərdə də, regionlarda da bunu ictimai müzakirələr həyata keçiriləcəkdir və cəmiyyətin çox müxtəlif seqmentlərinin orada iştirakı gözlənilir. Onların seqmentlərin iştirakı ilə tutaq ki, biznes dairələri ilə, media mənsubları ilə və digər təbəqələrlə də bu müzakirə gözlənib. Dövlət proqramının həyata keçirilməsinə vətəndaşların etimadlı münasibət olmalıdır. Əgər bu etimad yaranacaqsa, dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlər daha effektiv həyata keçirilə bilər və bu korrupsiyanın bütövlükdə azaldılmasına, məhdudlaşdırılması gətirib çıxardan amillər olar. Çünki nə qədər ki vətəndaş cəmiyyət bu prosesə cəlb olunmayıb, geniş miqyasda cəlb olunmayıb, əhəmiyyətli nəticələr əldə etmək xeyli çətindir. Və elə düşünmək olmaz ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin ancaq və ancaq yeganə subyekti bütün məsuliyyət dövlət üzərindədir. Biz vətəndaş olaraq hər birimizin üzərinə düşür. Çünki ölkədə çox təəssüf ki, mən ürək ağrısıyla demək istəyirəm, ölkədə korrupsiya mədəniyyəti vardır. Bu günlər hər hansı bir hərəkəti biz məmurun qabılına girəndə, hərəkət edəndə mütləq ona hörmət edirik, dırnaq içərisində hörmət edirik. Əgər o bizdən hər hansı bir vəsait qəbul etmirsə, hörmətimizi qəbul etsə, biz hələ bir çıxıb biz narazılıq dilik deyəsən mənim işimə yaxşı baxmayacaqlar.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz 2004-2006-cı illərdə həyata keçirilən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının nəyi dəyişdiyini, 2 illik mübarizənin Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinə nə qədər təsir etdiyini aydınlaşdırmağa çalışırıq. Verilişimizin qonağı korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının necə icra olunması ilə bağlı hesabatın müəllifi, o cümlədən Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Əl-Məmməd bəy, mən istəyərdim burada bizim ekspertlərlə, yəni bu məsələ ilə bağlı ekspertlər arasında bir qısa soru keçirmişəm. Dinləyək, görək olar 2004-2006-cı ildə dövlətin korrupsiya sahəsində gördüyü işlərə necə qiymət verirlər. Sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Düzdür, dövlət proqramının müəyyən maddələri, bir qismi, yəni qanunvericiliyi ilə bağlı, normativ aktlarla bağlı həyata keçirilib, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan dövlət orqanları yaradılıb. Yəni bütün bunlar hamısı lazım olan, yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün lazım olan vasitələrdir. Lakin fikir verəndə ki, Azərbaycanda hal-hazırda korrupsiyanın səviyyəsi, yəni biz apardığımız araşdırmaların nəticəsində belə qanunətə gəlir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində çox iş görülməlidir. Bu günə qədər görülən işlər kifayət etmiş ki, Azərbaycanda kimsə desin ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi 3 il bundan əvvəlkindən azalıb. Bəlkə də əksin olub.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov.
Müəyyən istiqamətdə bu öhdəlik reallaşıb. Yəni bu öhdəlik ondan ibarət idi ki, ölkədə həm qanun icrası ilə bağlı müəyyən tədbirlər keçirilsin, hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqədar olaraq, dövlət orqanları ilə əlaqədar olaraq müəyyən işlər görülsün və mən deməzdim ki, ümumiyyətlə heç bir iş görülməyib. Bilirsiniz ki, artıq bir çox mərkəzi hakimiyyət orqanları işə qəbulu müsabiqə əsasında keçiriblər. Yəni bu bir yenilikdir, bu bir irəliyə doğru dəyişiklikdir və digər istiqamətlərdə də müəyyən qanunların qəbulu baxımından irəliləyişlər var. Amma bütövlükdə bugün Azərbaycanda mövcud məhkəmə hakimiyyəti korrupsiya ilə səmərəli mübarizə aparma imkanlarını məhdudlaşdırır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, ən vacib məsələlərdən biri məhz təbii ki, siyasi iradənin altında müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin formalaşdırılması.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu.
Əslində elə bir banal demək olar ki, proqram qarşısında məqsədlər də dəqiq qoyulmamışdı. Yəni proqramla da korrupsiya əleyhinə mübarizə proqramı olsa da, burada mübarizənin üsul və vasitələri tam öz əksini tapmamışdı və bir qədər yayğın məqsədlər qarşıya qoyulmuşdu. Hesab edirəm ki, bütövlükdə götürüldükdə isə həmin proqramın həyata keçirilməsi dövrü ərzində Azərbaycanda hər hansı bir istiqamətdə korrupsiyanın azaldığını söyləmək çox çətindir. Düzdür, müəyyən proseslər istiqamətində elə korrupsiyanın özündə də bir qədər mərkəzləşmə, bir qədər daha da təməl küzləşmə prosesləri baş verib. Ancaq bütövlükdə korrupsiyanın daha da dərinləşdiyini söyləmək olar. Cəmiyyətdə total bir inhisarlaşma prosesləri gedib. İdarə etmədə məmur öz başına alan hər halda azalma istiqamətində dəyişiklikləri biz sezə bilmədik. Və bütövlükdə götürdükdə doğrudan da proqramın icrasını baş tutmadığını söyləmək olar.
Ekspert jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyev. Dövlət qulluğunu idarə etmə şurası yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın katibi İnam Kərimovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə 2004-2006-cı illər dövlət proqramı əsasən yerinə yetirilib, amma bununla yanaşı cənab Kərimov hesab edir ki, bəzi sahələr var ki, həmin sahələrdə xeyli iş görülməlidir. Əl-Məhməd bəy, sorğunu dinlədiniz ki, yəni bax bu yanaşmaların hansı ilə razısınız, hansı ilə razı deyirsiniz? Təbii ki, onlar da sizin həmkarlardır, bir çox yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələridir.
Bəzi sorğuda göstərilən nəticələrin bir çoxunu bölüşürəm, amma bəzi hallarda çox təəssüf ki, bir məqamı qeyd etmək istərdim. Biz bu 2004-2006-cı il proqramın yekunları ilə bağlı müzakirələri açana qədər müəyyən bir vaxt keçdi. Biz güman edirik ki, yəqin vətəndaş cəmiyyəti institutları, ayrı-ayrı bizim ekspertlər, media bu məsələyə çox ciddi reaksiya verəcəkdir və geniş bir müzakirələr aparılacaqdır ki, bu istiqamətdə hansı nəticələrə gəlib çıxdı. Və gözlədik, çox təəssüf ki, biz bu reaksiyanı görmədik. Cəmiyyətdə bu reaksiyanı görmədik. Korrupsiyaya qarşı mübarizə əhval-ruhiyyəsini görmədik. Və buna görə biz belə bir dəyirmi masa keçirtdik. Və mən orada statistik məlumatlar söylədim. Söhbət burada ancaq kəmiyyət qiymətləndirilməsindən gedir. Keyfiyyət qiymətləndirilməsini biz aparmamışıq. Ona görə xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Digər tərəfdən korrupsiya proqramının çox təəssüf ki, bəziləri proqramı çox ciddi diqqətlə öyrənməyiblər. Hansı tədbirlər nəzərdə tutulur və o tədbirlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı da məsələyə adekvat münasibət bəzi hallarda olmur. Məsələn, proqramda nəzərdə tutulmuş çoxlu tədbirlər daha çox texniki təşkilatı xarakterli tədbirlərdir. Və onlar ki, məsələn, deyir ki, tutaq ki, hər hansı bir məsələ ilə bağlı tədbirlər görülsün, layihələr hazırlansın, təkliflər verilsin. Bilirsiniz, və sonra da nəticədə də və eyni zamanda digər bu işə məsul olan şəxslərin saytlarına da baxanda, orqanların saytlarına görürsən ki, onlar təkliflər də veriblər, müəyyən bir də formal xarakterli məsələlər həll olunub və ona görə də istərsiniz statistik məlumatlarda bu müsbət qiymətləndirilir. Amma əlbəttə ki, kəmiyyət qiymətləndirilməsinə baxarkən, korrupsiyaya qarşı mübarizənin qanunvericilik və institusional bazaları əsas etibarı ilə həll olunub. Bugün institusional bazalar vardır, yəni komissiya mövcud fəaliyyət göstərir, bugünləri korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi vardır, prokurorluq yarında bugünləri 15-dən artıq normativ hüquqi akt qəbul edilmişdir korrupsiyaya qarşı. Amma əgər məsələnin belə deyək ki, keyfiyyət göstəricisinə fikir versək, əlbəttə ki, tutaq ki, bu birinci proqram olduğu üçün belə xüsusiyyətlərdən kənarda olmayıb. Əlbəttə ki, ikinci proqramın hazırlanması prosesində resurslar ciddi sürətdə ölçülüb biçilməlidir. Tədbirlər daha konkret olmalıdır və hər bir tədbirin həyata keçirilməsinin maliyyə təminatı olmalıdır. Bu strategiyada, birinci proqramda ümumiyyətlə maliyyə əsasları yoxdur tədbirlər. Ölkə üzrə bu iki il ərzində çox təəssüf ki, bir dənə ciddi korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı araşdırma həyata keçirilməlidir. Əlbəttə ayrı-ayrı elementlərlə bağlı deyilir, müxtəlif segmentlərlə bağlı ekspert sorğuları həyata keçirilir, bəzi hallarda belə də müəyyən sorğular həyata keçirilib, ümumi sorğular həyata keçirilib. Amma Məsələyə ixtisaslı yanaşma məsələsi. O mövcud olmamışdı. Kimsə söyləyə bilər ki, korrupsiya ilə bağlı məsələ 1-2 il ərzində həll olunacaq. Mən hesab edirəm ki, bir o qədər də bu reallıq hissini o qədər də düzgün qiymətləndirməyən adam vardır. Korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas mühüm xüsusiyyəti ondan əvvəl o ardıcıl, davamlı xarakter daşımalıdır və korrupsiyanın səviyyəsi ildən ilə azalmalıdır və vətəndaşlarımız bunu hiss etməlidir. Çox təəssüf ki, bu günləri vətəndaşlarımız hələ bunu hiss etmirlər. Burada ali siyasi iradə ilə cəmiyyətin siyasi iradəsinin birləşməsi vacib məsələdir. Əgər bu baş verməyəcəksə, onda korrupsiya həmişə mövcud olacaqdır və daha yüksək səviyyəyə gəlib çata bilər.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz 2004-2006-cı illərdə həyata keçirilən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının nəyi dəyişdiyini, 2 illik mübarizənin Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinə nə qədər təsir etdiyini aydınlaşdırmağa çalışırıq. Verilişimizin qonağı korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının necə icra olunması ilə bağlı hesabatın müəllifi, o cümlədən Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əl-Məmməd bəy, elə burada mən paytaxt Bakı sakinlərindən söhbət eləmişəm. Yəni, onlardan soruşmuşam ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə hiss olunurmu? Onlar bir neçə illə müqayisədə korrupsiyanın azaldığını hiss eləyirlərmi? Bu sorğunu da dinləyək. Bəyəq ekspertlərlə sorğu idi. İndi də sıravi sakinlərlə söhbət eləmişəm. Onu da dinləyək. Yəqin orada razılaşdığınız, razılaşmadığınız məqamlar olacaq. Onlara da münasibət bildirərsiniz.
Hökumət 2004-2006-cı ildə korrupsiyaya qarşı mübarizə dövlət proqramını həyata keçirdi. Necə hesab edirsiniz? Bu korrupsiyanın səviyyəsini azaltdı, azaltmadı bu proqram?
Məncə heç bir xeyir olmadı.
Niyə? Misal üçün 3 il, 5 illə müqayisədə fərq yoxdur mu indi?
Yox, mən şəxsən görməmişəm. Təhsil sistemində davam eləyir. İndi ünsiyyətdə olduğum sahə budur. Davam eləyirsə, yəni mən faktiki təsirini görməmişəm.
Əgər obyektiv desəniz, müəyyən qədər hə, ancaq hələ qalmaqdadır.
Əgər onu bilmək istəyir, baxın görün, tibb sahəsi nətərdir. Məktəblərdə baxın, ali təhsil ocaqlarında, görün nətərdir, zəsurtlar nətər alırlar.
Rüşvətxorluğun paşti yox dərəcəsindədir. Prezidentimiz İlham Əliyev bunun qarşısını həqiqi mənada aldı.
Dövlət proqramı həyata keçirildi 2004-2006-cı ildə korrupsiyaya qarşı. Bu, sizcə korrupsiyanın səviyyəsini azaltdı mı ölkədə?
Qardaş, korrupsiyanı bilmirəm, dövlət proqramından da xəbərim yox. Dağıtıb dağıdırlar, korrupsiya hər şeydir.
Mən güman edirəm ki, Azərbaycan xalqı hələlik o həddi, o maniyəni aşa bilməyib. Ancaq pesimistə deyiləm, inanıram ki, bu işin həlli var.
Bu iki il ərzində korrupsiya azaldı mı Azərbaycanda?
Bəzi yerlərdə demək olar məhv olub, ləğv olub, yoxdur. Bəzi yerlərdə qalxıb köyə əl çatmaz.
2 il müddətində korrupsiya səviyyəsi 1-ə 50 dəfə qalxıb.
3 il, 5 illə müqayisədə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi qalxıb yoxsa inib?
Valla qardaş, mən onu deyə bilmərəm o barədə.
Artıb ki, çox azalmır. Pulsuz şey iş keçirək oğlum, pulsuz iş keçmir ki. Hələ gəlsə pul istəyirlər də.
2004-cü ildən 2006-cı ilə qədər korrupsiyaya qarşı mübarizə aparıb dövlət proqram çərçivəsində. Bu korrupsiyanın səviyyəsini aşağı salıbmı?
Mən bilən yox. Hələ qalıb, necə vardı, hələ də qalır. Hələ o eşelon vlasti, hələ həminki korrupsiya gedir, rüşvətdi, o onsuz alınmır.
Sizcə niyə azalmayıb?
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gerestroqa olsun da.
Sorğuya münasibətiniz, Əl-Məmməd bəy?
Vətəndaşlarımız çəkinmədən öz fikirlərini açıq şəkildə göstərdilər. Bu çox əhəmiyyətli məsələdir ki, korrupsiya ilə bağlı məsələlərdə çəkinmədən danışılır. Bu məsələ bir. İkinci tərəfdən mən çox güman edirəm ki, bu eyni zamanda əlavə bir impuls verəcək, bir potensial var ki, deməli biz korrupsiyanı ölkədə ən ciddi, riskli bir sahəyə çevirə bilərik. Cəmiyyətin buna münasibəti neqativdir. Burada da ən mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, bax, aşağıların iradəsi ilə yuxarıların iradəsinin birləşdirilməsi məsələsi var. Siyasi iradə əmri. Əslində korrupsiyanı ancaq yuxarıdan başlamaq bu mümkün deyil. Korrupsiya eyni zamanda korrupsiyaya qarşı mübarizə aşağıdan başlamalıdır. Mən hesab edirəm ki, ikinci proqramda əgər bu məqsədi qarşılıq, bu məqsədi uğrunda fəaliyyətə başlasa və çox ciddi ardıcın fəaliyyətə başlasa müəyyən nəticələr əldə etmək mümkün olacaq.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz 2004-2006-cı illərdə həyata keçirilən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının nəyi dəyişdiyini, 2 illik mübarizənin Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinə nə qədər təsir etdiyini aydınlaşdırmağa çalışdıq. Verilişimizin qonağı korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının necə icra olması ilə bağlı hesabatın müəllifi, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əli Məmməd Nuriyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.